Radio SVH ēterā Novadu balss.
Par 1,4 miljoniem eiro Alūksnē un Mālupes pagastā būvēs jaunu satiksmes un ūdens saimniecības infrastruktūru, tā vēsta izdevums Auseklis. Galvenais projekta mērķis ir sekmēt ekonomisko aktivitāti Alūksnes novadā. Noslēdzies Siguldas novada karavīru kapsētu digitalizācijas projekts. Tā laikā sistēmā ievadīti dati par visām 18 Siguldas novada karavīru kapsētām, un šis novads ir pirmais Latvijā, kurā tas paveikts. Valmieras novada pašvaldība šogad pirmo reizi organizēja projektu konkursu, kura mērķis ir atbalstīt uzņēmējus, kas ar savu darbību veicina vēsturiski nozīmīgu objektu ilgspējīgu saglabāšanu un atjauno vai uztur vēsturisko vidi. Pašvaldība saņēma 4 pieteikumus, bet atbalstīti tika 3. Maksimālā atbalsta summa līdz 10 000 eiro. Jaunajai Masalacas biedrībai piešķirs līdzekļus Āža kroga ēkas Masalacā tehniskai apsakošanai un staļa daļas būvprojekta izstrādē. Sijā Bauņu sēta saņems atbalstu, lai Naukšēnu muižas sabūvē ietilpstošajos leduspagrabos atjaunot vienu no telpām, kur paredzētas ekskursijas un dzērienu degustācijas. Savukārt Linda Krieva iecerējusi iekonservēt Burtnieku krastā esošo vēsturisko ēku ratnīcu, un tā ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa status. Siguldas novada pašvaldība lēš, ka līdz 2030. Gadam varētu tikt izbūvēti 110 īres dzīvokļi. Potenciāliem investoriem tiek piedāvātas vietas Siguldas pilsētā, Mālpils, Inčukalna un Krimuldas pagastā. 13 Latvijas pašvaldības, tostarp Siguldas, šomēnes parakstījušas nodomu protokolu par līdzdalību Finanšu ministrijas virzītajā pieejamu cenu īres dzīvokļu programmā, un tajā paredzēts līdz 2030. Gadam valstī izbūvēt 2266 šāda tipa dzīvokļus. Reģionālā investīcija banka piešķīrusi 7,5 miljonus eiro aizdevumu uzņēmumam Smiltenes piens. Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Armands Kovaldins izdevumam Auseklis pastāstījis, ka plānots iegādāties jaunas iekārtas, kas ļaus palielināt ražošanas jaudas, siera, biezpiena krējumu un siera uzkodu ražošanas segmentos. Kompānijas mērķis ir nostiprināt pozīcijas vietējā tirgū, kā arī paplašināt eksporta apjoms. Šodien Vidzemes plānošanas reģions sācis īstenot projektu ūdens turisma pieejamības veicināšanai. Plānots uzlabot 4 peldvietu infrastruktūru un palielināt ūdens turisma maršrutu piedāvājumu. Projekts noslēgsies 2027. Gada vasaras noslēgumā. Pie Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes Kadagā, kur izvietoti ne tikai NATO sabiedrotie, bet arī NBS mehanizētā kainieku brigāde, tapusi militarizētā stelniecības kompozīcija. Uz betona podesta izvietots savulaik nokalpojis kāpurķēžu bruņu transportieris. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ierosinājis dienesta pārbaudi par šīs kompozīcijas izveidi, jo uzskata, ka tā ir finansējuma nelietderīga izmantošana. Kopējās projekta izmaksas sasniedz 180 tūkstošus eiro. Bet nu par notikumiem Kurzemē. Ventspilī galvenajā bibliotēkā un koncertzālē Latvija notikušas 9. Lībiešu kultūras dienas. Kurzemes vārds vēsta, ka kultūras dienu ieskaņu bibliotēkā iezīmēja Anitas Ņikuļceves grafikas darbu izstādes Mešas liedaks jūra atklāšana, un turpat notika arī tikšanās ar dzejoļu krājuma lībiešu balādes autoru dzejnieku Kārli Vērdiņu. Bušnieka ezerā ielaist aptuveni 152 kg viengadīgu līdaku mazuļu, kuri auguši zivju audzētavā Rimzāti, Kuldīgas novada Rendas pagastā. Ap Bušnieku ezeru ir izbūvēta gājēja ietve un veloceliņš, iekārtota peldvieta un piknika vietas izveidota 187 metrus gara gājēja laipa, kuras galā uz skatu platformas var vērot putnus un ezera ainavu. Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par priekšlikumiem divu ielu nosaukumu maiņai Kuldīgā, tā raksta Kurzemes vārds. Viena no tām ir projektētā iela. Pamatojoties uz valsts valodas centra atzinumu, ieteicamie nosaukumi jaunajai ielai ir Mazā Ausekļa iela, Saktas iela un Austras iela. Savukārt, izskatot informāciju par Leona Paeglas ielas vēsturiskajiem nosaukumiem, pašvaldība iesaka mainīt tās nosaukumu uz Frīdenberga Mieriņa ielu, jo šādi tā dēvēta pirms padomju okupācijas par godu dzejniekam Jānim Frīdenbergam Mieriņam. Kuldīgas novada pašvaldības policija atgādina, ka stājušies spēkā vairāki liegumi, kas saistīti ar lašveidīgo sugu zivju nārstu, kā arī informēja, ka Ventā notiks saskaņota lašu makšķerēšana zivju resursu pavairošanas vajadzībām, tā vēsta Kurzemes vārds. Svētdien Ģipkas baznīcā notiks kroņa vannas atklāšanas svētki, tā informē Ģipkas draudzes vadītājs Valdis Rende. Saņemot Rietumbankas nākotnes atbalsta fonda konkursa Latvijas sakrālais mantojums atbalstu, Ģipkas draudzei izdevies restaurēt kroņa vannu, kas tika atrasta baznīcas pakājē esošajā kapsētā. Draudze sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību 2022. Gadā realizēja projektu Ģipkas kapu vecās kapsētas daļā ierīkojot dvēseļu dārzu un no iznīcības un bojājais pasargājot svarīgu sakrālo mantojumu. Latvijas petroglifu centra vadītājs vēsturnieks Andris Grīnbergs atklāja, ka metāla kroņu tradīcija Latvijā bija izplatīta 19. Gadsimtā, taču ap 1910. Gadu redzot, ka senāk kapos liktie metāla kroņi laikapstākļu ietekmē bojājas, sāka izgatavot kroņus, kas ievietoti tādā kā futrāli, ko mūsdienās sauc par kroņu vannu. Metāla kroņu tradīcija ir latviešiem raksturīga kapu kultūras sastāvdaļa, kas strauji pārtrūka sākoties otrajam pasaules karam.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.